tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Izložba Osam vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve 1219-2019 upriličena je u vreme proslavljanja velikog jubileja autokefalnosti. Upoznaje posetioce sa 800 godina kontinuiteta crkveno-umetničkog stvaralaštva, hronološki prikazujući razvoj rukopisnih i štampanih knjiga, crkvenog tekstila, ikonopisa, bogoslužbenih sasuda i drugih dela primenjene umetnosti. Raznovrsnost i lepota ovih ostvarenja, grupisanih po vrsti materijala, tipu i nameni, svedoče kako o duhu njihovih titora i stvaralaca, tako i o posvećenosti sa kojom su čuvana od vremena Svetog Save do danas. Poštovani slušalci, u ovonedeljnoj riznici kroz izložbu Osam vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve u muzeju SPC u Beogradu provešće nas dr. Miljana Matić, kustos muzeja i autor teksta pratećeg kataloga.
Jedan deo izložbe posvećen je srpskom ikonopisu od 14. do 18. i 19. veka. Nalazimo se u odeljku, odnosno u prostoru u kome su iz manastira Dečana, tačnije iz Dečanske riznice, donete neke od najvrednijih ikona 14. veka. Radi se o monumentalnoj ikoni Arhangela Gavrila, nastajalo kod 1343. godine, i dve izuzetno značajne čudotvorne ikone Bogorodice Pelagonijske. Jedna je datirana u sredinu 14. veka, a drugu poslednju četvrtinu 14. veka. Radi se o čudotvornim ikonama koje su nošene u litijskim procesijama i za jednu od ikona znamo da se nalazila u Prizrenu. Zašto se nazivaju Pelagonijskim kada je reč zapravo o ikonama Bogorodice tipa Umiljenije? Naime, radi se o oblasti Pelagonija, jednoj pograničnoj teritoriji između današnje Grčke i Severne Makedonije. U ovom delu muzeja nalazi se i monumentalni ikonostasni krst iz 1636. godine, poreklom iz manastira Blagoveštenje Kablarsko. Čitavom kompozicijom ikonostasa dominira monumentalni prikaz raspeća Hristovog, i zapravo određeni delovi ovog krsta su nadograđeni i jasno se vidi, zapravo posetilac jasno vidi one delove koji su mnogo noviji, da kažem, mnogo mlađe datirani, ali su rekonstruisani na osnovu jedne fotografije ruskog istraživača Pokriškina. U istom prostoru izložena je i najstarija ikona iz zbirke Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Radi se o ikoni Hrista Svedržitelja sa jednim zanimljivim ktitorskim natpisom i ona je datirana u sam kraj 15. veka, potiče s juga Srbije. Takođe tu su i kopije fresaka iz manastira Žiča i manastira Pećka Patrijaršija. Na izložbi Osam vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve posetioci imaju priliku da vide dve izuzetno velike i značajne ikone srpskog slikara druge polovine 16. veka Zografa Longina, Na ikonama se mogu videti Presveta Bogorodica sa Hristom na prestolu, okružena prorocima, i ikona Hrista Svedržitelja, odnosno Pantokratora, okruženog apostolima. U nastavku su u holu muzeja izložene ikone datirane od 1557. do 1690. godine. Dakle, reč je o ikonama iz riznica manastira Dečani i Pećka Patrijaršija. Same ikone imaju izuzetnu vrednost jer za 3 decenije nismo imali priliku da vidimo ova dela u Beogradu i sada posetioci imaju tu jedinstvenu priliku. Počinjemo u holu muzeja ikonom igumana Diomidija i bratstva manastira Dečana, na kojoj je prikazan Sveti Nikola na prestolu, okružen scenama iz njegovog života, a tu su i 2 vrlo značajne epizode javljanja Svetog Nikole Stefanu Dečanskom i vraćanja vida Svetom Stefanu Dečanskom. Na trenutak ćemo napraviti jedan mali intermeco kako bismo ušli u 2 sasvim nove prostorije Muzeja Srpske pravoslavne crkve u kojima su izložena 120 rukopisa, rukopisnih knjiga pisanih na pergamentu i na papiru i 20 štampanih knjiga. Reč je o izuzetno značajnoj celini koja se retko može videti i u Beogradu i u samoj Srbiji. Dakle, namenski je čitava postavka rađena povodom ovog izuzetnog jubileja koje naša crkva proslavlja, a dakle nju prate poseban vizuelni efekat jer posetilac ulaze u jednu posebnu atmosferu polumraka u kome zaista kao iskre svetlosti blistaju na poseban način osvetljene rukopisne i štampane knjige, zapravo čitava jedna galerija istorije srpske književnosti od 13. do 19. veka. Najstariji izloženi rukopis je rukopisno izborno evanđelje manastira Dečani pisano na pergamentu, inače poreklo iz male crkve Svetog Jovana Preteče u selu Crkolez na Kosovu i Metohiji. U Narodnom muzeju u Beogradu nalazi se drugi deo ove rukopisne knjige, a takođe skrećemo pažnju na izuzetnu zbirku pećkih rukopisa koji se mogu videti na izložbi. Jedan od najvrednijih eksponata jeste evanđelje po Luki i Jovanu, nastalo u drugoj polovini 13. veka. Dakle, ne samo u pogledu materijala na kojima se pisalo, a to su pergament i jedna drevna vrsta papira koja se zove bombacina, zastupljena na jednom pećkom rukopisu, od 14. veka se rukopisi pišu i na papiru. Takođe, jedinstvena je prilika da posetioci vide Mokropoljsko evanđelje koje je pronađeno u Kninu 1954. godine i jedna je od retkih srednjovekovnih knjiga koje zapravo potiče, a sačuvana je sa tih teritorija. Kada je reč o vrsti knjiga koje su izložene, ima dosta evanđelja, dakle ona preovlađuju, što je i logično u pogledu neophodnosti da svaka crkva ima sveto evanđelje. Tu su potom apostoli, služebnici i druge knjige praktične bogoslužbene namene, ali i raznorodna monaška literatura izuzetno vredna. Tu treba izdvojiti besede svetog Isaka Sirina, lestvicu svetog Jovana Lestvicu i mnoge, mnoge druge vrlo vredne knjige. Prolazeći kroz galeriju, odnosno kroz ovu divnu izložbenu postavku rukopisnih i štampanih knjiga u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, sagledavamo i razvoj ukrasa rukopisnih knjiga. To je jedna čitava oblast koja se može proučavati i na izložbi. Zapravo, to je izuzetna prilika da se pogleda i razvoj ukrasa, dakle ima ukrasnih inicijala, zastavica, potom minijatura ilustrovanih preko čitave strane. U tom smislu svakako treba ukazati na pomenute besede Svetog Isaka Sirina. Radi se o rukopisu sa kraja 13. veka i na njemu su na vrlo dekorativan način prikazana dva pauna, zatim tu je prikaz lava, pustinskog zeca i jednog orla, također raznorodne ptice. Dakle, pojavni svet je svakako uticao na monahe koji su se bavili ukrasom rukopisnih knjiga i istraživači pretpostavljaju da već od 14. znači već krajem 13. i početkom 14. veka dolazi do prodora persijske umetnosti u oblast ukrašavanja knjiga. U nastavku se takođe mogu videti, znači ulazimo sada u drugu prostoriju. Ovde se nalaze i neke rukopisne knjige koje potiču iz manastira Hilandara. Ovde ima raznorodnih knjiga kakve su zbornici, odnosno poučenja i molitve, Dioptra Mihajla Psela. Potom tu ima različitih žitija, kao što je, na primjer, žitije sa službama Svetog Stefana Dečanskog, vrlo značajna rukopisna knjiga, a pre svega nismo ukazali na činjenicu da se ovde mogu videti najznačajnije rukopisne knjige iz zbirke manastira Dečana. Posebno je značajna ta zbirka koja je datirana u 14. vek, jer je to vreme osnivanja Dečanskog manastira i formiranja same biblioteke. Kada je reč o dimenzijama rukopisnih knjiga, one zaista variraju od onih izuzetno velikih, kao što je rukopis Peć 1, pa sve do najmanje izložene knjige u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, rukom pisane, to je jedan bogorodičnik iz sela Đurakovac na Kosovu i Metohiji. Posetioci imaju priliku ne samo da vide sadržaj knjiga, već i da se upoznaju sa načinom na koje su knjige povezivane, načinom na koji su stavljene u poseban kožni povez, ali i da pogledaju umetnički obrađene okove knjiga, kao što se ovde može videti u zasebnim vitrinama. Obično je knjiga pisana u jednom periodu, a desetak godina kasnije ili čak i više, ona dobija okov, čije je pre svega svrha da štiti knjigu kakva je Sveto Evanđelje, jer su samo Evanđelje, odnosno najčešće Evanđelja, bila okivana i ne samo što su štitila knjigu, već su imale i posebnu umetničku vrednost. Dakle, same teme koje krase korice Evanđelja su, na primjer, deizis, vaznesenje gospodnje i druge teme, i obično se okovi Evanđelja izrađuju od čistog srebra sa pozlatom uz upotrebu poludragog i dragog kamenja. Kada je reč o majstorima koji su okivali knjige, radi se o izuzetnim umetnicima, poznati su Petar Smederevac, recimo, koji je okovao jedno četvoro Evanđelje pisano za srpskog despota Maksima i rađeno za manastir Krušedol. Zatim tu su brojni umetnici, recimo za manastir, Dečanski manastir, za Evanđelje monaha Kentiriona izrađen jedan divni okov u tehnici iskucavanja. Dakle, sada se nalazimo pred vitrinom u kojoj su izložena četvoro Evanđelja iz 16. i 17. veka. Na desnoj strani se nalazi rukom pisani tekst, na levoj preko cele strane predstava Svetog apostola Luke koji piše svoje Evanđelje, iznad njega jedna divna predstava lava koji drži Evanđelje, dakle njegovog simbola. Na stranicama okova ponekad se nalazilo i raspeće Hristovo, što je slučaj i na ovom četvoro Evanđelju iz 16. stoljeća. Na njemu je predstava despota Maksima Brankovića, mitropolita Maksima, a ispod je i vrlo značajan ktitorski natpis. Za manastir Novo Hopovo 1662. godine u tehnici livenja, što je jedna od novih tehnika oblikovanja metala uz upotrebu poludragog kamenja, urađen je divni pozlaćeni okov na kome su vrlo često ispisivani ktitorski natpisi na osnovu kojih mi imamo vrlo vredna svedočanstva o donatorima iz ovog teskobnog razdoblja srpske istorije, a to je vreme, da kažemo, ropstva pod Turcima. Jedan od značajnih rukopisa iz zbirke Muzeja Srpske pravoslavne crkve, datiran u 16. veku, četvoro Evanđelje popa Jovana iz Kratova, otvoreno na autorskoj minijaturi koja prikazuje evanđelistu koji piše svoje Evanđelje. Takođe, bogata upotreba zlata u ovom razdoblju. Eto, možda će biti zanimljivo da ukažemo da se tečno zlato zapravo pravilo od dukata koji se zagrevanjem topio, a potom pretvarao u prah. Potom se uz dodatak gumi arabike dobijala jedna delikatna tečna smesa. Njom se slikalo po površini da kažemo, pergamenta ili papira, a potom se ta zlatna pozlaćena površina glačala. Zanimljivo je, najčešće ili posebnom vrstom kamena koji se zove ahat, ili zubom medveda ili vuka, koji su jako, imaju jako veliku čvrstinu, i na taj način se dobija taj visoki sjaj zlata koji je nepromenjen sve do danas. Kada je reč o monaškoj literaturi, treba izdvojiti lestvicu Svetog Jovana Lestvičnika. Recimo, mi se nalazimo trenutno pred rukopisom iz 1648. godine, koji je pisao jeromonah Orest u manastiru Hilandaru. Na ovoj minijaturi pred kojom stojimo prikazana je lestvica na čijoj je svakoj stepenici napisana po jedna vrlina. To je zapravo uputstvo svakom monahu koji pristupi monaškom podvigu, kako će se lagano i oprezno uspinjati tom lestvicom koja vodi do oboženja, odnosno do samog Gospoda. Na vrhu lestvice nalazi se ljubav i zapravo nalazi se celomudrenost. Odnosno, ovdje ćemo sad i pročitati, piše dobrodetelj i bestrašće. Ako pogledamo služabnike ovog pozno-vizantijskog razdoblja i njihov sadržaj, shvatamo da se poredak svete liturgije zapravo nije menjao ili se vrlo neznatno menjao od poznog srednjeg veka do danas. Za istraživače ovo je jedinstvena prilika da vide određene rukopise koji su vrlo teško dostupni i za istraživanje. Krećući se lagano kroz postavku, vraćamo se do vitrine u kojima su izložene knjige. Dakle, radi se o najstarijoj srpskoj štampanoj knjizi. To je jedan oktoih štampa na Cetinju 1494. godine u štampari Đurđa Crnojevića. To je izuzetno vredan primjerak štampane knjige koja je nastala, podsjetimo, nepuna 4 decenije posle Gutenbergovog otkrića štampanja pokretnim slovima. Zanimljivo je da su ta ćirilska slova nisu bila u široj upotrebi kao što je to bio slučaj sa latiničnim slovima, tako da je pravljenje kalupa i izrada pokretnih slova za jedan rukopis pisan ćiriličnim pismom bio podvig svoje vrste. Znamo i ime štampara, to je jeromonah Mardarije. Također, ovo je prilika da posetioci vide i prvu knjigu ikada štampanu u Beogradu. Reč je o ovom četvoro evanđelju koje je 1552. godine štampao Trojan Gundulić. Otuda zapravo i deo Dorćala nosi ime Gundulićev venac. Tokom 16. i 17. veka štampalo se i u srpskim manastirima kao što su Mileševa, ali recimo i Gračanica. Pred nama je jedina knjiga iz Gračaničke štamparije, to je jedan oktoih iz 1539. godine, nastao po narudžbini mitropolita Nikanora, mitropolita Novobrdskog i Gračaničkog, tako je glasila njegova titula. Po njegovoj želji, na početnoj stranici urađena je jedna divna ilustracija na kojoj je prikaz manastira Gračanice i zatim su tu dole sveti melodi, ali je u ktitorskom natpisu zapravo zabeleženo da je on bio naručilac ovog izuzetno značajnog posla. Sinoć mi je lava levem, ovo je vedovo lava zivi, ovo Đorđe. Dovolava zivi ovo Đorđe, sinoć mi je lava levem, ovo je ve, dovolava zivi ovo Đorđe.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, a kroz izložbu u muzeju SPC-a 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve vodi nas dr. Miljana Matić, kustos muzeja.
Lagano nastavljamo dalje postavkom izložbe 8 veka umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Vraćamo se u hodnik muzeja gde su izložene ikone iz vremena obnovljene Pećke patrijaršije. Dakle, nismo pomenuli da izložbu u muzeju prati katalog na 160 stranica i jedno poglavlje posvećeno ikonama nazvano je Rukom i dušom umetnost ikonopisa. Dakle, svako ko pogleda izložene ikone shvata da su u svim vremenima srpske istorije, ona nikada nisu bila laka, slikalo se rukom i dušom i Bogu se prenosilo ono najlepše i najbolje i od vrlina i od materijalnih dobara. Posebno treba ukazati na vrlo značajnu celinu dela Zografa Longina, najboljeg srpskog slikara druge polovine 16. veka. Ovaj daroviti pećki monah, pisac, slikar, da kažemo dugovečni, znamo da je živeo sve do kraja prve decenije 17. stoleća, preminuo u manastiru Sopoćani, kako se pretpostavlja. Dakle, nalazimo se pred monumentalnom ikonom Vaznesenja Hristovog iz riznice manastira Dečana, nastala je krajem 16. veka. Sam Longin je izuzetno bio posvećen manastiru u Dečanima i jednu značajnu celinu izradio upravo za Dečane. Ovde se mogu videti nizovi ikona velikih praznika. To su dvostrane ikone, što je retkost svoje vrste. Dakle, imamo ikonu iz 1570. godine i jednu vrlo poznu Longinovu ikonu na kojoj je predstava Svetog Jovana Lestvičnika i pričešća Svete Marije Egipatske s kraja, samo kraja 16. veka. Zanimljivo je da se na nekim od ovih ikona čak može videti i Longinov potpis. To je slučaj na ovoj poznoj ikoni koju smo već pomenuli i na jednoj od ikona svetih otaca crkve, dakle na predstavi svetog Teodosija opštežitelja. Longin beleži da ikona nastala januara 1572. godine, a dole ostavlja skromni zapis o sebi, pisah Longin. Dakle, u poznom srednjem veku pisah znači slikah. Tu je jedna izuzetno zanimljiva ikona iz Pećke riznice u vrlo neobičnom i bogato dekorisanom okviru koji je ukrašen zlatom, predstava Deizisa sa apostolima. Nažalost, na ovom divnom ostvarenju umetnika vide se tragovi agresivnog napada, pretpostavlja se nekog od inovernih, dakle svi likovi i sve oči na prikazanim ličnostima i svetima su uništene, dakle vide se čak i ti tragovi agresije naneti ovom delu pravoslavne umetnosti srpskog ikonopisa. Takođe, određene ikone izložene u Muzeju Srpske pravoslavne crkve svedoče o stradanju srpskih manastira i crkava na Kosovu i Metohiji 1999. godine. To je, nažalost, slučaj sa ikonama iz crkve Svetog Nikola u selu Đurakovac na Kosovu pred kojima stojimo. Radi se o ikonama Bogorodice na prestolu sa Hristom i prorocima i ikone Svetog Jovana Preteče. Na ikoni Bogorodice nalazi se značajan ktitorski natpis u kome se pominje ime osobe koja je platila izradu ove ikone, tako da mi znamo da je ikona nastala za crkvu u selu Đurakovac i na sreću to je jedno istorijsko svedočanstvo od izuzetnog značaja koje zapravo potvrđuje prisustvo Srba kao ktitora na ovoj teritoriji, ako crkva više ne postoji. Minirana je kao i drevni hrast koji je bio pod zaštitom države i vrlo vredno groblje na kome se nalazio jedan izuzetno stari stećak. Mi imamo ove ikone koje su se nalazile na konzervaciji i zahvaljujući toj okolnosti i njihovom prenošenju u Pećku patrijaršiju one su sačuvane. U nastavku se mogu vidjeti dela dečanskih slikara Kir Georgija i Zografa Kozme. Neki istraživači pretpostavljaju da se radi o Grcima koji su bili u službi srpskih patrijaraha, odnosno da su po poručbini došli u Dečanski manastir po želji dečanskog igumana u trenutku kada srpski ikonopis nije imao majstore koji bi mogli dosegnuti tom umetničkom izrazu. Po želji Pećkog patrijarha Pajsija, odnedavno i svetitelja naše crkve, izrađen je niz prazničnih ikona pred kojima stojimo. To su ikone Hrista i žene Samarijanke, Vaskrsenja Lazarevog, rođenja Hristovog, sretenja Gospodnjeg, silaska Svetog Duha na apostole. Pretpostavlja se da su ova dela radili majstori koji su ukrasili, odnosno izradili kopiju srpskog minhenskog psaltira, jednog od najlepših rukopisa istorije srpske književnosti koje se danas čuva u Minhenu u biblioteci. Kada je reč o ostalim delima kraj kojih lagano prolazimo, treba izdvojiti litijske ikone iz Dečana. Retko se mogu videti ikone ovako velikih dimenzija slikane sa obe strane. Takođe tu su i carske dveri iz manastira Pećka Patrijaršija na kojima se nalazi vrlo vredan duborez u kome se pominje Pećki patrijarh i 1564. godina. A tu se stojimo trenutno pred ikonom Svetog Save i Svetog Simeona Srpskog, dakle osnivača samostalne srpske države i crkve, ikoni nastaloj sredinom 17. veka koja potiče iz riznice manastira Krke. Iako nevelikih dimenzija, ona ima izuzetne umetničke vrednosti i slikana je nalik minijaturi uz bogatu upotrebu zlata. U nastavku prolazimo galerijom ikonopisa, ponovo dolazimo do ikona iz stradalih crkava na Kosovu, dakle reč je o Metohijskoj crkvi Svetog Nikole u selu Popovljene, reč je o pet ikona sa ikonostasa, iz te prve zone ikonostasa, nažalost 1999. godine i ova je crkva minirana, ali su ikone danas tu pred nama. Prelazeći u pozni 17. vek dolazimo do ikone Zografa Radula, izuzetnog ostvarenja sa predstavom svetih lekara Kozme i Damjana, okruženih epizodama iz njihovog života. Ikonu je pećki patrijarh Maksim poručio u vreme svoje bolesti, moleći se za isceljenje. Vrlo su retke ikone koje predstavljaju život svetih lekara na ovaj način, stoga preporučujemo pažnji publike da pogledaju ovo značajno ostvarenje. To je ikona koja prikazuje opelo Svetog Save Srpskog. Zapravo 17. vek i 16. vek vreme su kada Srbi nisu imali samostalnu državu, ali se crkva zaista trudila da se kultovi i molitveno poštovanje svetih Srba, posebno onih iz dinastije Nemanjića, zaista neguju time što će biti i slikani i, da kažemo, ovekovečeni i na ikonama. Kada je reč o 18. i o 19. veku, u muzeju se mogu videti dela popa Stanoja Popovića, tu su različita ostvarenja čiji su autori imenom nepoznati, tu su dela Ostoje Mrkojevića, zatim kada je reč o umetnicima visokog baroka, dakle o toj glavnoj razvojnoj liniji, tu su dela Nikole Neškovića i jedna vrlo, takođe i Stefana Teneckog, jedna vrlo značajna celina ikona Teodora Kračuna. Dakle, izuzetna prilika da se sagleda razvoj srpskog slikarstva ikona u tom dugom kontinuitetu od 14. do 19. veka. Dok prolazimo kroz Muzej Srpske pravoslavne crkve, postavka je prožeta galerijom istorijskih portreta mitropolita beogradskih i patrijarha srpskih. Lagano ulazimo u pet prostorija stalne postavke muzeja. Povodom jubileja Srpske pravoslavne crkve i izložbe 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve 1219-2019. godina, ove su postavke izmenjene i sada se u prvoj prostoriji nalazi zbirka predmeta od tekstila i predmeta crkveno-umetničkog veza. U katalogu muzeja ova celina naslovljena je Rize spasenja. To su zaista istinske rize spasenja, jer imamo jedinstvenu priliku da vidimo jedan od najstarijih srpskih antiminsa, antimins popa Nikole iz crkve Svetog Stefana u selu Dobrodoljane kod Prizrena. Inače je sam antimins vlasništvo muzeja, Narodnog muzeja u Beogradu. Jedinstven predmet skromnog izgleda bio je u posjedu jednog Albanca koji ga je čuvao, a zatim je predmet otkupljen i sada se nalazi izložen kao izuzetna muzejska vrednost i vrednost istorije Srpske pravoslavne crkve. Tu je takođe i aer, odnosno plaštanica, rad srpskog zografa Longina, dakle slikara, koji je oslikao ovaj izvanredan predmet. Inače se predmet nalazio u crkvi Bogorodica Hvostanska, koja danas više ne postoji. U dnu je ktitorski natpis u kome se pominje da ovaj aer pisah az grešni Longin, dakle, reč je umetniku koji je često potpisivao svoje ostvarenja, a na plaštanici je predstavljeno oplakivanje Hristova. Kada je reč o ostalim delima koje se ovde mogu videti, pred nama su brojne plaštanice koje su slikane rukom u različitim tehnikama, potom sa ulaskom u 18. vek te su plaštanice bile i štampane. Kada je reč o umetničkom vezu, ovde se mogu videti i divna autorska dela vezelje Aleksandre Bajić u punom zlatovezu sa zlatnim resama uz upotrebu svilenog i zlatnog konca. Dakle, sve je rađeno u vreme kada nije bilo mašina i nije bilo veštačkog osvetljenja, sve izuzetan umetnički ručni rad. Kada je reč o bogoslužbenim odeždama, izloženi su najznačajniji delovi ovih odeždi. Tu je stari sakos, odnosno vredna odežda vretanijskog mitropolita Jovana Georgijevića iz 1755. godine. Tu je i ktitorski natpis koji ide duž okovratnika i godina kada je delo nastalo. Tu su potom izložene različite narukvice, jedan felon sa omoforom i kompletno odjejanje mitropolita Stefana Stratimirovića. U narodnoj prostoriji izložena su dela crkveno-umetničkog veza, izuzetna zbirka starih epitrahilja, koji datiraju od 15. do 18. veka. U najstarije predmete ove vrste ubrajaju se epitrahilje iz Pećke patrijaršije, rađen čistom srebrnom i zlatnom niti na crvenoj atlas vili, potom epitrahilj iz manastira Krušedola, na kome su divno izobražene predstave velikih praznika, pisaca Svete liturgije i Svetog Nikole. Ono što predstavlja posebnu retkost jeste upotreba rečnog bisera, koji se, za razliku od kultivisanog bisera, prepoznaje po svojoj vrlo maloj veličini, ali izuzetno prefinjenom sjaju. U ovom nizu epitrahilja nalazi se i takozvani epitrahilj Svetog Save iz riznice manastira Krka. Inače, ovaj epitrahilj se nekada nalazio u zbirci manastira Studenice, a datiran je u 15. vek. Dakle, on se samo svojim imenom vezuje za Svetog Savu. Inače, je ovo puni zlatovez i izuzetno vredan rad, koji svedoči o putu predmeta i zapravo o tom dugom putovanju nekih predmeta kroz različite manastire sve do muzeja gde se danas čuvaju. Tu je i vredna zbirka ripida, koja se danas retko mogu videti i u bogoslužbenoj upotrebi. Treba izdvojiti ripide Kondo Vuka iz kraja 7. decenije 16. veka iz zbirke manastira Dečani. Reč je o izuzetnim ostvarenjima, a takođe nalazimo se pred vrlo vrednom zbirkom mitri. Dakle, to su arhijerejske mitre, među kojima treba izdvojiti najstariju mitru izrađenu od tekstila, koja se čuva u četvrtoj prostoriji muzeja, to je mitra iz sredine 15. veka Katarine Kantakuzine Branković, kasnije ćemo doći do nje, i u ovom segmentu mitru beogradskog mitropolita Joakima iz 1607. godine. Zaštitni amblem izložbe Osam vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve je mitra iz manastira Šišatovac, koja se čuvala u kivotu sa moštima Svetog Stefana Štiljanovića, veoma značajnog srpskog svetog koji je živao na teritoriji današnjeg Srema i Slavonije u prvoj polovini 16. veka. Dakle, mitra je dar šišatovačkog igumana iz 18. veka, izuzetno umetničko delo, ali ono što je značajno za ovu mitru, to je jedna priča vezana za muzej Srpske pravoslavne crkve. Naime, mošti Svetog Stefana Štiljanovića spasene su u turobnim okolnostima Drugog svetskog rata, kada je osnivač Muzeja Srpske pravoslavne crkve, profesor dr. Radoslav Grujić, intervencijom kod barona von Reisvica uspeo da spase mošti svetog kneza Lazara i svetog Stefana Štiljanovića i donese ih u Beograd. Mošti su i danas u Sabornoj crkvi, u kivotu na levoj strani i nedavno smo i proslavili praznik svetog Stefana Štiljanovića. Dakle, ova mitra svedoči i o istoriji Muzeja Srpske pravoslavne crkve, ali i o pregalaštvu poslenika muzejskih da zapravo spasu to bogato kulturno nasleđe pod naletima vremena i različitih iskušenja.
Emisija Riznica, Radio Beograd 2, 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, 1219-2019. Izložba u muzeju SPC, kroz koju nas vodi dr. Miljana Matić, kustos muzeja.
Ulazeći u treću prostoriju u kojoj se nalaze predmeti crkveno-umetničke namene izrađeni od metala, podsećamo se da se odeljak u katalogu muzeja naziva Svešteni sasudi blagodati duha. Dakle, stojimo pred vitrinom u kojoj su izloženi putiri datirani od 15. do 19. veka. Među njima posebno mesto ima Radivoj putir iz manastira Dečana, nastao 1567. godine po želji ktitora Radivoja, koji je Dečanskom manastiru darivao i jednu zvezdicu. Tu je i vrlo vredna petohlebnica, predmet koji se koristi tokom večernjeg bogosluženja, odnosno uoči velikih praznika tokom denija, i vidi se zapravo koliko su određeni predmeti evoluirali od razdoblja 16. veka pa do danas. U jednoj od vitrina u ovoj prostori izloženi su ranohrišćanski krstovi od 7. do 12. veka. Tu je jedan kalup za izradu ovih krstova. Potom tu su nagrudni krstovi, neki od njih su i relikvijari, dakle u njima su se nalazile relikvije svetih. Tu je jedna kolekcija votivnih darova izrađenih od srebra. Ranije je postojala tradicija da se u znak molitve i želja za isceljenjem ikonama daruju ove vrste predmeta, dakle ovi votivi. Potom tu su dve izuzetno značajne panagije. najstarije panagije koje naš muzej poseduje. Reč je o panagijama sa predstavom Hrista iz manastira Novo Hopovo. Ono što je specifično jeste da je jedna od panagija nastala krajem 12. veka i po prvi put je ikada izložena u našem muzeju. Inače, vlasništvo muzeja, a ono što je ih čini jako posebnim jeste što su se čuvale u kivotu sa moštima svetog Teodora Tirona, dakle svetitelja iz 4. veka, čije se svete mošti danas čuvaju u manastiru Hopovo. Druga panagija je datirana u 15. vek. Ispod njih je niz čaša za vino, to su svečane slavske čaše, izrađene od srebra sa pozlatom. Među njima treba ukazati na najstariju čašu koja je pripadala manastiru Žiča iz 1500. godine, potom tu je čaša mitropolita Viktora iz 16. veka, a vrlo su specifične čaše na čijem se dnu nalazi jelen, poput čaše iz manastira Dečana s kraja 16. veka ili čaše iz manastira Pećka Patrijaršija. Te predstave jelena imaju posebnu simboličku vrednost i značaj, jer kao što jelen traži da se napoji izvorima čiste vode, tako duša traži Gospoda kako bi zapravo se napojila njegovim duhom i tako, da kažemo, zadobila očišćenje. U posebnom delu nalaze se panagije datirane od 16. pa sve do 18. veka. Među njima ima panagija koje su duborezbarene u šimširovom drvetu, panagija koje su izrađene od slonove kosti. Tu su i vrlo vredne panagije dekorativno obrađene iz poseda manastira Krka i manastira Dečani. Ispod njih su panagijari, vrlo specifični i značajni predmeti koji se koriste tokom obreda uzdizanja panagije, a također su vrlo bogato dekorativno ukrašavani i vrlo se retko mogu uvideti izloženi. Pored ruske ikone izuzetno velikih dimenzija datirane u 16. vek sa bogatim okovom od srebra sa pozlatom, inače uz dekorativne elemente od srebrnih niti sa rečnim biserom i poludragim kamenjem. Ovde se može videti ikonostasni krst iz manastira Velika Remeta i posebno značajna zbirka prestonih krstova. Dakle, prestoni krstovi stoje na časnoj trpezi u oltaru, predstavljaju izuzetnu svetinju svake crkve i manastira. Pred posetiocima u muzeju, a ovim značajnim povodom jubileja 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, donete su velike svetinje iz manastira Dečana i Pećke Patrijaršije. Krst cara Dušana u samom središtu vitrine, izuzetno značajno ostvarenje koje poseduje česticu časnog krsta gospodnjeg u sredini iz 14. veka, i inače taj središnji deo, dok je okov iz poznijeg perioda, i tu su tri krsta sa oltarske trpeze manastira Pećka Patrijaršija, izuzetan duborezbarski rad i izuzetan rad kombinovanim tehnikama filigrana, granulacije, livenja, rezultat broj rada najboljih majstora 16., 17. i 18. veka. Kada je reč o kadionicama, treba ukazati na činjenicu da postoje dve vrste kadionica, kadionice na lancu i ručne kadionice. Od ručnih kadionica treba izdvojiti kadionicu koja je pripadala manastiru Nova Vinča kod Beograda, inače manastir više ne postoji, ali recimo jedan takav predmet poseduje natpis na osnovu koga svedoči o postojanju ovog značajnog manastira. U četvrtoj prostoriji muzeja nalaze se predmeti vezani za dinastiju Nemanjić i neki od najznačajnijih predmeta našeg muzeja i predmeta izdvojenih za izložbu povodom jubileja. Dakle, u ove prostorije mogu se vidjeti originalni kivot u koji su posle 1343. godine po prvi put bile položene mošti svetog kralja Stefana Dečanskog. Ovo izuzetno delo primenjene umetnosti redak je primer predmeta od drveta sačuvanog u celosti. Dakle, mošti svetog kralja Stefana Dečanskog su danas u Dečanskom manastiru i počivaju u novom kivotu. Ovaj kivot je muzejski eksponat od izuzetne vrednosti. Iznad kivota se nalazi ikona Zografa Longina, njegov dar Dečanskom manastiru sa predstavom svetog kralja Stefana Dečanskog na prestolu okruženog scenama iz njegovog života. Inače, Longin je ovu ikonu slikao prema žitiju Grigorija Camblaka, dečanskog igumana, i ono što je specifično jeste da na početku žitija stoji ta scena oslepljenja Stefana Dečanskog od strana njegovog oca, kralja Milutina, da se žitije završava tom scenom stradanja Stefana Dečanskog, scenom bitke na Velbuždu koja se desila 1330. godine. Valja izdvojiti tri epizode, to su čudesno javljanje svetog Nikole Stefanu Dečanskom, među njima je jedna najznačajnija, to je trenutak kada je sveti Nikola Dečanskom vratio vid tokom liturgije u manastiru Pantokrator u Carigradu, gde je Stefan Dečanski boravio u izgnanstvu. Pred posetiocima Muzeja Srpske pravoslavne crkve nalaze se dve najstarije plaštanice kod Srba. To su čuvena plaštanica kralja Milutina, delo vizantijskog crkveno-umetničkog veza s kraja 13. veka, rađeno zlatnom, srebrnom i svilenom niti na atlas svili krajem 13. veka u najboljoj carigradskoj radionici. U dnu je ktitorski natpis koji kaže: pomeni Bože dušu raba svog Milutina Uroša, a potom u samom središtu prostorije u kojoj se trenutno nalazimo, po prvi put nakon konzervacije koja je trajala 5 godina, izložena je studenička plaštanica Antonija Heraklejskog, remek delo crkveno-umetničkog veza, na kome se i danas jasno čita ktitorski natpis u kome Antonije Heraklejski pominje, da kažemo, onu čuvenu formulaciju: seti me se, Gospode, kad dođeš u carstvo svoje. Dakle, onu formulaciju koju izgovara pokajani razbojnik na krstu u trenutku raspeća. I zapravo ovo jedinstveno ostvarenje zablistalo je u punoj lepoti posle konzervacije u Narodnom muzeju u Beogradu. Od eksponata koji su se i ranije nalazili u stalnoj postavci Muzeja Srpske pravoslavne crkve treba izdvojiti ogrtač kneza Lazara, dakle odoru kneza Lazara, izrađenu u drugoj polovini 14. veka, dakle pre Kosovske bitke 1389. godine, u italijanskom gradu Luka. Kao centralni motiv ove odežde mogu se videti dva lava, a raritet predstavlja dugme na samom vrhu, jedno jedino dugme sačuvano na kome je pečatni simbol kneza Lazara, to je šlem sa volujskim rogovima. Stojimo pred izuzetnim ostvarenjem, delom monahinje Jefimije, pesnikinje i plemkinje, negdašnje plemkinje pre monaštva Jelene Mrnjavčević. Inače je delo nastalo 1402. godine uoči bitke kod Angore, odnosno Ankare. Razlozi zbog kojih je monahinja Jefimija napisala i posvetila ovo izuzetno pesničko delo i posvećeno knezu Lazaru jeste zapravo način da se oduži za utočište i pomoć koja je pružena nakon što je posle Maričke bitke izgubila oca i supruga. I zapravo ovo delo vezano čistom zlatnom niti na crvenoj svili je bilo pokrov za odsečenu glavu kneza Lazara. U trenutku kad je delo nastalo, maloletni sin kneza Lazara, despot Stefan Lazarević, odlazi da se kao turski vazal bori na strani Turaka protiv pravoslavnih. U ovoj prostoriji može se videti i originalna povelja cara Dušana manastiru Hilandaru pisana na pergamentu, a tu je takođe i prepis povelje kneza Lazara manastiru Ravanici. U poslednjoj prostoriji izložbene postavke Muzeja Srpske pravoslavne crkve nalaze se dela koja su nastala posle Velike seobe. 1690. godine Srbi su morali da beže severno od Save i Dunava, povlačeći se pred turskom vojskom, jer su nešto ranije, predvođeni Pećkim patrijarhom, zapravo ušli u austrijsko-turski rat boreći se na strani Austrijanaca. Nakon što je general Piccolomini umro od kuge i zapravo austrijska vojska pretrpela niz poraza, Srbi se odlučuju na težak korak da napuste matične teritorije i da krenu u nepoznato, dakle na teritoriju Habsburške monarhije, gde su da bi zapravo mogli da podižu hramove koji do tada nisu postojale, a reč je o hramovima pravoslavnog kulta, odnosno pravoslavnog obreda bogosluženja, morali su da dobijaju privilegije rimsko-nemačkih careva. Dakle, u Muzeju Srpske pravoslavne crkve na izložbi 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve može se videti prva privilegija rimsko-nemačkih careva sa teritorije Habsburške monarhije ikada izdata Srbima. Dakle, radi se o ovoj privilegiji cara Leopolda I, izdatoj 21. augusta 1690. godine u samoj godini Velike seobe. Privilegija je pisana latinicom, tom svečanom majuskulom, i iznad ove prve privilegije nalazi se i privilegije iz iduće godine, iz 1691. godine. Obe privilegije pisane su na pergamentu. Ono što ih čini autentičnim istorijskim dokumentom, to je ovaj dodatak, a to je zapravo kutija na kojoj je grb Habsburške monarhije, a unutra je pečatni vosak u koji je utisnut žig samog vladara. Ovo su istorijski dokumenti od izuzetnog značaja i jedinstvena prilika i preporuka posetiocima da ih pogledaju. Iz razdoblja Karlovačke mitropolije izloženo je nekoliko grbova, a zatim, da kažem kako prolazimo kroz decenije, sagledavamo kontinuitet izdavanja privilegija Srbima, stojimo pred privilegijom Marije Terezije, izdate manastiru Krušedalu 1746. godine. Neretko su privilegije pisane latinskim pismom, potom prevođene na srpski jezik i čuvane u manastirskim zbirkama. Specifičnost poslednje prostorija muzeja jeste jedan dokument pisan otomanskim turskim jezikom, dakle, reč je o carskom beratu iz 1776. godine o postavljanju Kaluđera Nikodima za mitropolita Novog Pazara. U gornjem delu dokumenta nalazi se zlatom izveden potpis sultana Murasela, a ispod je tekst pisan s desna na levo. Dakle, ovakvi dokumenti imali su izuzetnu vrednost, ne samo činjenicom što predstavljaju pravni dokumenat, već i zbog toga što su bili izuzetno skupi i što se za dobijanje takvog dokumenta morala platiti izuzetna suma novca. Kako ulazimo u 18. i 19. vek, pravoslavna umetnost se menja, dakle, pod zapadnim uticajem umetnosti ikonopisa preobražava se, da kažemo, dobijate primese baroknog stila i stojimo pred ikonom Presvete Bogorodice sa Hristom, scenama iz Bogorodičinog života, knezom Lazarom i despotom Stefanom rad Dimitrija Bačevića iz 1776. godine. Jedan od segmenata ove prostorije posvećen je ruskoj umetnosti. Kada pogledamo ikone ruskog ikonopisa, one se najprije izdvajaju svojim specifičnim koloritom, ali i nekim temama koje se ne mogu naći u srpskom ikonopisu. To su, recimo, teme božanska premudrost ili pak tipovi ikona kakve su kalendarske, odnosno minejne ikone, koje prikazuju sve svetitelje za 6 meseci u godini, kakva je ikona iz 18. veka koja prikazuje svete od meseca marta do meseca septembra. Kao specifičan i značajan predmet treba izdvojiti skladanj, to je minijaturni pokretni ikonostas, koji je po svojoj funkciji namenjen nošenju tokom putovanja. U vredne radove Uroša Predića izloženo u muzeju ubraja se izuzetan portret mitropolita Karlovačkog i patrijarha srpskog Georgija Brankovića, nastao 1906. godine. To je takođe i portret mitropolita Mihajla, nastao 1839. godine, inače ostvarenje koje je nastalo u Parizu. Portret patrijarha Karlovačkog Josifa Rajačića, rad Novaka Radonića, nastao u Sremskim Karlovcima 1855. godine.
Kroz izložbu Muzeja Srpske pravoslavne crkve, 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve 1219-2019. U današnjoj riznici provela nas je dr. Miljana Matić, kustos i autor teksta prateće kataloga izložbe. današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.